Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму, в ефірі громадського радіо.
Вітаємо у прямому ефірі громадського радіо. Проєкт «Крим, Україна». У студії Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова. Звукорежисер ефіру Ігор Онисенко. Крім пропагандистських матеріалів, жителі Криму не отримують достовірної інформації про ситуацію на півострові. У місцевих ЗМІ не пишуть про затримання і арешти кримчан. Незалежних ЗМІ на півострові майже не залишилось.
Саме тому наша мета – говорити про те, що відбувається у Криму насправді. Ми допомагаємо отримувати баланс думок щодо подій на анексованій території. Цей проєкт можуть безпосередньо слухати і мешканці Криму на хвилі радіо «Крим Реалії», це 105.9 FM.
І почнемо з найголовніших тем коротко.
Українські кораблі спробують знову пройти через Керченську протоку.
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму почав розглядати перші апеляційні скарги на арешт українських військових моряків.
Понад 21 тисяча жителів у 17 населених пунктах Криму залишились без світла. Поговоримо про енергопостачання на півострові.
А у Севастополі декілька сотень людей другий день виходять на мітинги, вимагаючи відкриття торгового центру «Мусон».
Новини дня.
Українські кораблі спробують пройти через Керченську протоку разом з представниками ОБСЄ та інших міжнародних організацій, незважаючи на обстріл і захоплення кораблів Росією 25 листопада. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю BBC. На питання журналіста, чи будуть військові кораблі ще намагатися пройти через Керченську протоку, Турчинов відповів наступне. Цитуємо. Так, це для нас принципово. Якщо ми зупинимося і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначення нові кримські морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму. Кінець цитати. Турчинов додав, що з проходженням не можна зволікати і зазначив, що на кораблі будуть запрошені представники ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
Крим, Україна.
Тим часом ситуацію довкола Керченської протоки обговорили президент Петро Порошенко і спеціальний представник США з питань України Курт Волкер на зустрічі у Києві. Прес-служба українського президента повідомила, що Порошенко і Волкер домовилися продовжити міжнародний тиск на Росію, аби Москва забезпечила свободу судноплавства та звільнила захоплених українських моряків та кораблі. Співрозмовники наголосили, аби стримувати російську агресію, потрібно посилити санкції проти Росії. Волкер і Порошенко також обговорили співпрацю між країнами у сфері безпеки та оборони. Напередодні Курт Волкер зустрівся зі спікером українського парламенту Андрієм Парубієм. Голова Верховної Ради зазначив, що Україна потребує озброєння та допомоги на міжнародній арені.
Також для нас дуже важливо, щоб ми змогли підготуватись до можливих нових агресивних дій Російської Федерації. Ми не можемо дозволити, щоб Росія проголосила Азовське море своїми внутрішніми водами. Це міжнародні води і атака на українські кораблі – це було порушення всіх міжнародних правил. Верховна Рада України прийняла закон про прилеглу зону, я його буквально вчора підписав, який дозволяє нам більш ефективно використовувати Збройні сили України по захисту нашого морського кордону. А також Україна потребує і озброєння, новітнього озброєння, яке би змогло дозволити Україні більш ефективно захищати наші кордони у випадку чергового акту агресії Російської Федерації. І ми теж в цьому питанні розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів Америки і на ваші великі дипломатичні зусилля для звільнення українських моряків.
У відповідь Курт Волкер заявив, що Захід розглядає можливість посилення санкцій проти Росії. Окрім того, США можуть незабаром надати Україні військове обладнання.
Ми з європейськими колегами обговорюємо, як відповісти на дії Росії в Азовському морі. Я думаю, що потрібно вирішити, який це матиме вигляд. Третій пакет санкцій чи посилення існуючих, запроваджених за анексію Криму. Однак ідея запровадження додаткових санкцій набуває сили, тож я не здивуюся, якщо це станеться у наступні кілька місяців. Зараз Конгрес розглядає виділення військової фінансової допомоги за кордон у розмірі 250 мільйонів доларів. Тож у нас буде можливість продати Україні додаткове військове обладнання. Скоро буде оголошено про перші транші.
Нагадаю, 25 листопада російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили 3 українські судна та взяли у полон 24 військових. Нині їх утримують під вартою московських СІЗО.
А для суден, які проходять через Керченську протоку, час очікування зменшився. Черг більше немає, але це тимчасово. Таку думку в ефірі каналу ОТР висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Як ми і очікували, Керченський міст став інструментом не тільки транспорту для сполучення окупованого Криму з окупованою раніше Кубанню, але і інструментом політичного тиску і економічної блокади. Це Путіну вдається, як він вважає, блискуче, хоча я вважаю, що це просто пришвидшує його кінець. Останні дні ми бачимо деяке послаблення такого блокування Керченського проходу. Ми бачимо, що час очікування суден для того, щоб пройти Керченську протоку, зменшився до середніх 10-5 діб, до 2 діб зараз. Черг майже немає, але ми розуміємо, що це тимчасове явище. Завтра, коли міжнародний тиск спаде, або якщо він спаде, і Росія добряче не отримує по носі за те, що вони обстріляли наші судна і військові кораблі і моряків і захопили їх в полон, вони повторять цю спробу знову. Потім це буде Чорне море, потім це буде Балтійське море. До речі, іноземні наші друзі, члени НАТО, Європейського Союзу, не дуже стривожно сприймають цю ситуацію. Тому що Польща в абсолютно такій самому стані перебуває. Вихід її окремих портів Балтійське море відбувається через прохід на російській території. Якщо завтра там втоне танкер, як в нашому випадку, він просто перегородив самочинну протоку, їхні порти заблоковані. І реакція незрозуміла, що мають робити між собою ядерні держави.
Омелян додав, Україна розраховує на запровадження санкцій щодо російських портів з боку західних держав.
Крим, Україна.
Тим часом підконтрольний Росії Верховний суд Криму почав розглядати перші апеляційні скарги на арешт українських військових моряків. На 19 грудня запланований розгляд 5 апеляцій. Мова йде про Володимира Веремеза, Віктора Безпальченка, Юрія Будзила, Андрія Оприска та Сергія Цибізова, яких захопили російські силовики 25 листопада біля берегів Криму. Вони зараз перебувають у СІЗО Москви і беруть участь у засіданні за допомогою відеозв'язку. Так званий суд вже виніс перші рішення, про це повідомляє спільнота «Кримський процес». Старшого моряка суднаяника ПО Володимира Веремеза залишили під вартою, скоротивши його термін арешту на один день – до 24 січня. Веремез брав участь у судовому засіданні за допомогою відеозв'язку з СІЗО «Лефортово». Аналогічне рішення ухвалили щодо Андрія Оприска, найстаршого з захоплених військових, а також мічмана Яника ПО Юрія Будзила.
Крим, Україна.
Між тим, моряків у слідчих ізоляторах у Москві продовжують відвідувати їхні адвокати. 19 грудня захисниця Анастасія Георгіївська відвідала матроса буксира Яника ПО Володимира Терещенка в Лефортово. На сторінці у Фейсбук адвокатка написала, що їжу, яку передали в понеділок волонтери, Терещенко вже отримав, а речі повинні видати до кінця тижня. Захисниця написала, що Терещенко ні на що не скаржиться, читає книжки, займається спортом і ні про що не шкодує. Просив слідчого про розмову з матір'ю, однак у цьому йому відмовили. Моряк розповів, що бачив по телевізору, як Порошенкові передали військово-морський прапор України з Яника ПО. Саме цей стяг купив Володимир Терещенко і тримав у себе у каюті.
Ще одного моряка, механіка буксиру Яника ПО Сергія Чулібу, відвідав адвокат Геннадій Федоров. 19 грудня моряка мали допитати, але він відмовився давати свідчення, оскільки вважає себе військовополоненим. За словами адвоката, Чуліба у хорошій фізичній формі, теж ні на що не скаржиться. Хвилюється через здоров'я та життя рідних, які через його арешт втратили годувальника. Чуліба попросив адвоката дізнатися, що сталося із собакою, який був на катері під час захоплення. Моряк також турбується, що буксир залишився без технічного огляду і може стати непридатним.
А адвокат Ілля Новіков розповів громадському радіо, що на моряків продовжують тиснути слідчі, вимагаючи зізнань та погрожують обмежити спілкування з рідними.
В качестве меры давления они не признают, следствие не признают, что это мера давления. Они говорят, что это их право так решать. Но де-факто нам уже дали понять, что если не будет признательных показаний, то им будет отказывать в свиданиях с родными и даже возможности говорить по телефону. Пока у тех, с кем общались адвокаты, почти у всех настроение бодрое. Для них было важно услышать, что их не бросят, что, что, во-первых, их не осуждают дома. Потому что я так думаю, что у многих были сомнения, а как отнесутся дома к тому, что они фактически были взяты в плен. Я вижу, что такого осуждения нет. Они видят, теперь уже понимают, что его нет. Наоборот, есть поддержка. Они понимают, что их не бросит и государство в том числе, что за них будут бороться. Понимая это, наверное, проще переносить такую ситуацію, чим находясь в повній неизвестности.
За словами Новікова, 10 моряків заявили, що вважають себе військовополоненими. До кінця грудня кожен адвокат планує відвідати свого підзахисного у московському СІЗО. Якщо усі українці повідомлять, що вважають себе полоненими, тоді адвокати розроблять спільну стратегію захисту, додав Новіков.
Крим, Україна.
Нагадую, що в студії сьогодні для вас працюють Тетяна Курманова та Вікторія Єрмолаєва. Ви слухаєте програму «Крим, Україна» і ми продовжуємо. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя переніс засідання у справі Веджія Кашка на 9 січня. Справу відклали через те, що підсудний Асан Чапух потрапив до лікарні. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За словами захисника, фігуранти провадження скаржаться на проблеми зі здоров'ям та на умови тримання у СІЗО.
Мне обратился Казим Ага сейчас. Они, Руслан Ага, Трубач, очень сильно возмущены теми условиями, в которых их сейчас посадили, в которых они сейчас содержатся. Казим Ага сказал, что у него начинают уже отказывать почки, потому что там невыносимые условия. Это спецблок, два человека, постоянно под видеокамерами. Но это не самое главное. Самое главное то, что он говорит, сильнейшая сырость там. И я уже, говорит, не выдерживаю, пожалуйста, имейте это в виду, что мое здоровье в разы ухудшилось и ухудшается с каждым часом. Руслан Ага тоже очень сильно возмущен тем, что Эдем Ага, человек, к нему попал Эдем Ага Бекиров, либо Руслан Ага к нему подсадили. Человек, который всем известно, инвалид, нет ноги у него, сахарный диабет, шунты в сердце. Сейчас Руслан Ага за ним ухаживает. Он говорит, мне самому 50, больше 50 лет, у меня уже сил нет у самого. И мое нервы и здоровье уже сдают тоже. Вместо того, чтобы Эдем Ага отпустить человека в таком состоянии, они подсадили к нему крымского татарина, чтобы он за ним смотрел. Но он не медик и сам находится в очень таких условиях. Да? Вот это я хотел отметить. Сегодня они находятся в спецблоке, в ужаснейших условиях просто. И просто дни у Энвера Ага, у Казима Ага, у Бекира Ага идут просто счет на дни. Это здоровье ухудшается с каждым днем.
23 листопада 2017 року у Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар Асана Чапуха, Казіма Аметова, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача. Їх підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветерану кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. Пізніше жінка померла. Активіст кримсько-татарського національного руху Неріман Джелял стверджує, що Айтан вкрав гроші у сім'ї Веджія Кашка. У фігурантів цієї справи серйозні проблеми зі здоров'ям. У Дегерменджі – хронічна астма, Чапух у СІЗО переніс мікроінсульт.
Тим часом так званий Верховний суд в закритому режимі відхилив апеляційну скаргу на продовження терміну арешту Ернесту Аметову і Серверу Зікір'яєву. Це, нагадаю, фігуранти так званої справи Хізбут Тахрір з другої Бахчисарайської групи, повідомляє спільнота «Кримський процес». Раніше, 7 грудня, їм черговий раз продовжили термін утримання під вартою до 9 лютого 2019 року. Нагадаємо, Ернес Аметов, Сервер Зікір'яєв, Тимур Ібрагімов, Марлена Санов, Мамед Білялов і Сейран Аліїв були затримані у жовтні 17-го року. Спецслужби провели обшук у будинках у Бахчисараї. 12 жовтня їм було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють в участі в Хізбут Тахрір. Ця організація визнана терористичною на території Росії та окупованих нею територіях.
Крим, Україна.
Тим часом у Москві активісти вимагали звільнити кримських політв'язнів. Учасники російської ініціативи «Стратегія-18» провели пікети з вимогою звільнити кримчан, які перебувають у в'язницях Росії і окупованого півострова. Дві паралельні акції пройшли в Москві біля адміністрації президента Росії і на Луб'янській площі. Про це повідомляють учасники акції у соцмережах. У руках активісти тримали плакати з іменами та особистими історіями політичних в'язнів.
А правозахисники з України, Білорусі та Азербайджану закликали владу Росії, України і міжнародне співтовариство вплинути на ситуацію з правами людини у Криму. Таку заяву вони зробили за підсумками поїздки на півострів, під час якої зафіксували порушення прав людини, які саме розповість кореспондентка громадського радіо Валентина Троян.
Політичні репресії та тиск на свободу слова у Криму від початку окупації не зменшилися, але методи переслідувань змінилися. Про це на прес-конференції розповіли учасники місії, яка у вересні їздила до Криму. Один з них – представник Білоруського дому з прав людини Олег Мацкевич. Правозахисник розповів про зустріч з українським журналістом Миколою Семеною. Той довго вагався щодо зустрічі. Відповідно до рішення суду, Семена 3 роки не має права займатися громадською діяльністю. Але як саме суд інтерпретує, що таке громадська діяльність, журналістові не пояснили.
Человек наказан, но даже как бы вот это наказание ему не объяснили толком, что оно означает. И человек так в гневе находится, то есть живет все время в страхе, потому что уголовное наказание у него это 2,5 года заключения, оно условно это дано. И как бы в любой момент человек может оказаться за решеткой реально.
Ще один учасник місії, представник Чернігівського освітнього дому з прав людини Кирило Якимов, зазначає, люди на півострові не поспішають ділитися своїми політичними поглядами з незнайомцями.
Це меседж про те, що навіть звичайні люди, які, можливо, дифферентно ставляться до політичних питань, скажімо так, вони теж розуміють, що за зайве слово з їхнього боку, навіть враховуючи їхній, скажімо так, індиферентний бекграунд, якщо так можна висловитись, їм може також загрожувати реальні наслідки. Вони відчувають це, вони бачать це довкола.
За 4 дні правозахисники провели 20 зустріч з півсотнею людей. Це родичі політичних в'язнів, адвокати, журналісти, громадські активісти та юристи, які зараз перебувають у Криму. Робота місії була сфокусована на свободі слова, мирних зібрань, асоціацій, а також можливості займатися громадською діяльністю в Криму. Юристка Української гельсінської спілки з прав людини Дар'я Сваридова наголосила, для журналістів та правозахисників доступ на півострів і досі ускладнений.
Загалом поза цією ситуацією в нас все одно при цьому існує вже тривалий час, фактично з початку окупації, з 15-го року, постанова уряду, яка регламентує, фактично обмежує в'їзд іноземців на територію Криму. Неодноразово правозахисні українські організації казали про те, що такі обмеження не є доцільними і фактично роблять додатковий серйозний бар'єр для оперативної, ефективної роботи правозахисників та журналістів в Криму. Сьогодні це дозвільна процедура, яка забирає від там 5 днів, 7 днів до, ну, може, до місяця в іноземного громадянина.
Дар'я Сваридова зауважила, при тому, що з боку Росії доступ до Криму обмежений для партнерських міжнародних організацій, з Росії ж на півострів потрапляють люди, які можуть нести загрозу для української держави. Юристка додала, що відстежити їхні візити до Криму складно. Валентина Троян, Діана Буцкова, Громадське радіо.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі Громадського радіо.
Продовжується наш ефір. Нагадую, що в студії Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова. У новому проєкті «Крим, Україна» говоримо про стан справ на окупованому півострові. Ви можете телефонувати в наш ефір за номером 0800 750 490 та писати свої запитання на номер вайбера Громадського радіо 067 67 404 76.
Життя в Криму.
Між тим, в Севастополі 18 та 19 грудня близько 300 людей зібралися біля прокуратури, вимагаючи відкриття торгового центру «Мусон». Учасники акції підготували заяви з проханням відкликати розпорядження про закриття торгового центру і підкреслили, що жодних політичних вимог не висувають. Нагадаємо, що найбільший торговий центр Севастополя закритий вже понад півроку через нібито недотримання вимог пожежної безпеки. Без місця роботи залишилися приблизно 1500 підприємців і працівників, а 3000 спортсменів залишилися без обладнаних спортзалів. І от що розповів про ситуацію власник «Мусону» Володимир Плотка.
Ви слышали, да, яка ситуація відбувається в Севастополі по Матросскому бульвару? Потому что некие там строительства решили отобрать у человека, который за свои деньги, в общем-то, выстраивает это. Наши люди работают там все. И забрать этот Матросский бульвар, то есть как бы так, в наглую, ну, это свинство полностью. И вот сейчас вот путем механизма власти Они хотят поставить блок и ворваться в этот бульвар и, в общем-то, забрать у подрядчика, у 35-й батареи, у того рычала, Матросский бульвар. Вот, а потом доделать его, хотя там уже основные, в общем-то, параметры сделаны, и показать, что это они, в общем-то, сделали 9 мая. Потому что они, как говорится, сели в лужу с этим парком, с парком Победы, теперь вот хотя бы Матросский бульвар. Вообще не беспрецедентно. То есть детский сад, игра в песок, в песочнице, в пасочке. То есть он обиделся на Чалова и не дает Чалому, допустим, показать, что он делает для города. Вообще бред какой-то на самом деле.
Позор. Вот.
Це був власник масону Володимир Плотк, але журналіст Севастополя Давид Аксельрод в коментарі Кримреалії розповів, що акція під прокуратурою не пов'язана з конфліктом між севастопольцями і російською владою на Матроському бульварі в той же день.
Люди возле Матросского бульвара, между Матросским бульваром и архивом штаба флота, начали собираться где-то, ну вот, собственно, в 5:40, условно говоря, потому что люди, с которыми мне удалось пообщаться вчера, они уже были возле Матросского бульвара в 6:00 утра. То есть тогда, когда ГБУ, парки и скверы готовились сначала опечатать вход на реконструируемый Матросский бульвар, огороженный, соответственно, поскольку ведутся строительные работы, то потом они собирались перегородить дорогу блоками, чтобы не запустить туда технику, которая проводит строительные работы. То есть это было одно. Позже, спустя несколько часов, где-то в 9, в начале 10-го, возле городской прокуратуры собрались люди, преимущественно арендаторы и торговцы. Ну, в принципе, люди, которые так или иначе имеют отношение к Мусону и, возможно, сочувствующие. Эти люди требовали, прежде всего, принять заявление, заявление с требованиями снять обеспечительные меры, на основании которых был закрыт Мусон. То есть шла дискуссия между вышедшим заместителем прокурора Севастополя.
Журналіст зазначив, що учасники акції під прокуратурою Севастополя нічого не досягли.
Життя в Криму.
Вранці 19 грудня понад 21 тисяча жителів у 17 населених пунктах Криму залишилися без світла. Як повідомляє Кременерго, енергопостачання було відсутнє протягом 20 хвилин. Причину відключення світла у Кременерго ще не встановили. Попередні дні в Криму також відключали світло. Ввечері 18 грудня і вранці 19 відбулися аварійні відключення через вітер. Чому у Криму часто виникають проблеми зі світлом? Про це запитаємо у президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Михайле.
Доброго вечора.
Окресліть, будь ласка, для нас основні проблеми. Чому в Криму такі проблеми з електропостачанням і досі?
Вони були і будуть. Проблема полягає в тім, що система, якщо це можна назвати системою, кримською енергосистемою, працює нестабільно. І стабільно вона працювати не буде і не зможе. Коли поєднали Кубань з Кримом, так званим енергомостом, то, звичайно, це робили шумовщини. Ці кабелі, 4 кабелі кинули. Але що таке Крим і що таке Кубань? Це два таких собі енерготупічки, глухих кути. Причому і один, і другий енергодефіцитні. Отже, якщо два цих енерготупички поєднати, і враховуючи, що вони мають дефіцит електроенергії, то, власне кажучи, вони будуть тільки один одному індукувати нестабільність і так недостатньо стабільних енергодефіцитних регіональних систем. Що відбувається? Проблема є в тім, що не тільки в Криму, а й в Кубані подібні явища відбуваються. Тому що через Кубань місцеві електророзподільчі мережі не пристосовані для передачі великих обсягів електроенергії кудись далі, там так само виникають проблеми з стабільністю енергопостачання. Тобто це був стратегічний промах тих, хто проєктував цей енергоміст. Звісно, цього ніхто не хоче визнавати ні в Криму, ні тим більше в Москві. Але так чи інакше, поки не будуть перебудовані кримські енергорозподільчі мережі, поки не будуть перебудовані кубанські енергорозподільчі мережі, пристосовані для передачі більших обсягів електроенергії на Крим, нічого не буде. Окрім того, все рівно Кубань залишається енергодефіцитною, оскільки і не тільки Кубань, а власне південь Росії. Тому ситуацію може якимось чином полагодити тільки введення в експлуатацію четвертого енергоблоку Ростовської атомної в місті Волгодонськ. Але це, напевно, десь там вивід на проєктну потужність буде десь там в 2020 році, навряд чи раніше, і то це не вирішить повністю проблему.
Дякуємо.
Таким чином, якби все це буде відбуватись і надалі, і це, власне кажучи, окупаційна влада просто не буде визнавати.
Дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
А ми цю тему продовжимо у наступних випусках. На сьогодні програма завершується. Для вас її провели Тетяна Курманова та Вікторія Єрмалаєва. За звукорежисерським пультом працював Ігор Онисенко. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.